Muy buenas tardes, señor alcalde de Paradela, delegado de Asunta, delegado de Defensa y bueno, resto de autoridades que os están aquí. Hay moitos alcaldes e alcaldesas arroupando, non só a Mato, que tamén son os seus compañeiros, pero sobre todo a todos os veciños e veciñas de Paradela, que os celebrades algo moi especial, ou acabades de celebrar, pechades un ciclo de celebracións, creo que moi importantes. Noraboa as persoas que acabamos de condecorar, sodes parte da historia, da última parte dunha longa historia de 200 anos de Paradela, é unha historia, unha parte creo que moi importante. Perdón, un par de medallas que teñen que ir ao taller rapidamente, alcalde, para que se poidan disfrutar como mínimo 200 anos máis. Eu poñei aí no libro, agradezo moitísimo esta invitación, de verdade, creo que ten moito simbolismo. Felicito tamén, acabamos de escoitar en que consistiron todas estas celebracións. Aquí hai moito traballo, hai que pensar moi ben as cousas, hai que organizarlas, hai que estar pendiente de que todo saia ben. Se fixeron, hubo moitísimos acontecimentos para recordar os 200 anos deste concello, polo tanto, agradezo moitísimo que como parte final considerades que eu tiña que estar aquí en representación da Xunta de Galicia. Decía que puse no libro que os povos que coñecen e valoran. Unha cousa é coñecer, outra cousa é darse conta do valor que ten o que se coñece. Pero coñecer ben, e polo tanto valorar todo o pasado. Do pasado de hai 200 anos, como cambiou todo, ata de agora mesmo, cada día que vivimos, todo o que deixamos atrás é pasado. Polo tanto, iso hai que coñecelo moi ben para entender o que nos está pasando agora mesmo, neste momento, e sobre todo para saber o que queremos facer no futuro. Creo que botarlle un repaso aos 200 anos dun concello que efectivamente dos máis antigos de Galicia, cando se empezou a diseñar a moderna, entre comillas, a era moderna aquela época, estrutura municipal, Paradela, con outra configuración, xa estaba aí, e dende ese momento, pois aí sigue, superando seguro moitas dificultades, enfrentándose cada vez a novos retos e avanzando. Eu creo que unha magnífica, comentábamos, creo que as tres exposicións, de verdad, que merece a pena vela, e estou seguro que os veciños deste concello ver esas fotografías, agora que xa non guardamos fotografías, nos damos conta do importante que ter esas fotografías que todos temos na casa, en caixas de zapatos, en caixóns, e cando as vemos volvemos a rememorar a vida, e non só nós, senón a xente que coñeceos que están esas fotografías e véndoas, pois un bota e un vistazo a que foi a vida anterior. Por tanto, creo que foi unha moi boa idea e eu quero agradecela para decir que creo que construindo, cada un construindo o seu concello. E creo que o facemos en toda Galicia. Somos 313 concellos, todo o mundo está orgulloso do sitio onde naceu, despois podes estar orgulloso de moitas cousas. Pero o sitio onde te criaches, o sitio onde naciches, o sitio onde están enterrados os teus antepasados, onde siguen vivindo moitas veces teus pais, irmáns, familia, iso é o que che queda en Galicia, especialmente no corazón, e, polo tanto, facelo grande é facer grande Galicia. Iso é tan importante este tipo de celebracións, e a mín, cando mo dixo Mato, digo, eu absolutamente encantado de vir aquí, este concello, ademais, que ten moita historia, que ten moito significado. Esa escultura de Cándido Pazos, o que fala é de que o Camiño de Santiago que volveu, había fotos aí, de cando no ano 93 todo volveu a empezar, preguntaba yo ao alcalde cantos peregrinos pasaban por Paradela antes de que o Camiño volvera a coller forza, e me decía 200, 300 o ano. Aquí me decía que o día que fixestes esa iniciativa de agasallar a todos os peregrinos deberon pasar máis de 1000 nun solo día. Por tanto, eso cambia moitas cousas, e sen ninguna dúbida cambiou Paradela, e cambiou no para ben, pero tamén eso había que saber facelo e saber velo vir. E este concello agora non se entende sin o Camiño de Santiago, pero vimos, eso é o bo de mirar para o pasado, que hai moitos séculos tampouco se entendía, e que unha das cousas que máis se valoran, sen ninguna dúbida, das que máis nos preocupa en da Xunta de Galicia de manter, que é a seguridade no camiño, que o camiño se xa seguro, que o que fai que tanta xente veña sola, xente que ven xente nova que camiña sola sin ningún problema, iso é porque camiño seguro. O camiño seguro, gracias a que hai moitos séculos que houve que se encargou de que así fora, e esa orden naceu aquí precisamente para iso. E creo que vou recordarlo, igual que vou recordar que aquí se mira para o futuro. O futuro de Galicia está en moitos sitios, pero tamén está nos povos do rural. Para ter ese futuro hai que saber reinventarse e hai que aproveitar as oportunidades. Eu quero agradecer, porque non é nada sinxelo, o traballo que aquí se fixo, comprendedes que teño que personalizarlo que en deses 200 anos, non vou decir a maior parte, pero unha parte importante, leva moitos anos de alcalde, polo tanto, é historia viva. E é responsable dos cambios que aquí hubo. Tamén é responsable, como todo o mundo, é o primeiro, dos erros que pudo ter, pero sobre todo dos grandes acertos. Creo que o salto que deron os concellos do rural en Galicia nos últimos anos, con todos os problemas que hai, é certo, viamos tamén aí, todos os concellos do interior están perdendo poboación, e, polo tanto, hai que saber reaccionar frente a eso, e hai que facer políticas intelixentes dende a Xunta de Galicia, dende o Goberno Central, e, por suposto, apoiándose nos concellos. Pero saber ver tamén que para fixar poboación hai que subir a calidade de vida que se ten nos concellos. E aquí hai servicios moi potentes. Esta nave multiusos é unha mostra de intelixencia, de saber facer unha infraestructura e saber facela rentable e utilizala para moitas cousas. Igual que esa residencia que temos aí, igual que todos os programas que temos de remuda xeracional, e aquí en Paradela, en uns dos sitios onde máis estamos intentando que a xente nova se quede aquí traballando e teña riqueza e o campo a través de que se incorpore xente nova con novas ideas e con novos saberes tamén siga tendo potencia, igual que toda a enorme potencia que vai ter con sentidiño, facendo as cousas ben, o que son as enerxías renovables en Galicia, enerxía eólica, aquí tamén en Paradela, creo que hai un bo exemplo de iso. Por tanto, o que quero dicir é que imos seguir traballando. Certo que a Xunta de Galicia ten actuacións potentes aquí neste concello. Pero para ter actuacións potentes hai que ter quen as saiba plantexar, e quen as saiba pedir, e quen as saiba despois executar, e que se vexa que merecen a pena. Por tanto, eu teño que dicir que eso mato o sabe facer moi ben, e probablemente por iso aquí, teño aquí unhas cifras que non vou ler, porque hai xente aquí que as coñece moito mellor que a min, e a mí o que me importa sobre todo é que os que vivades neste concello, pois se sades conscientes de que ao final as actuacións que poda facer a Xunta de Galicia, que non son máis que actuacións que se fan cos impostos que paga a xente, pois que son eficaces e que as coñezades de primeira man. É o único que podo ofrecer é seguir colaborando e traballando para que este concello poida seguir tendo moito futuro. Ten moito pasado do bo, acabades de pechar as conmemoracións para recordalo, e o que nos queda, os que teñamos responsabilidades en cada momento, e que sigades tendo futuro. Aquí hai, xa digo, moita potencia relacionada co Camiño de Santiago, moita potencia relacionada con servicios de calidade que se poden dar nos concellos pequenos, e moita potencia tamén relacionada con que se vaya incorporando a xente para que teña traballo aquí e que non se vayan abandonando e non teñamos os problemas de despoboación que poida haber en outros sitios. Por tanto, ofrecemento total de colaboración. Noraboa por estes 200 anos. Tedes que sentiros moi orgullosos de ter un concello con tanta historia, pero, sobre todo, tedes que sentiros moi responsables e moi comprometidos para que este concello siga tendo moito futuro. Moitas gracias.